Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milićev.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Malo pomalo, evo nas u maju u njegovom prvom poprilično produženom vikendu i u novom nedjeljnom jutru. Sve to uz zajednički program nazvan Radio 27 i njegove uobičajene rubrike. A one, kao i svakog vikenda, govore o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, ne ovoga puta nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam remitovati dvije posuđene rubrike.
Can't
Ovoga jutra muzički se vraćamo u alternativu, onu žestoku, i to izvedbama sjajnog benda pod nazivom Pearl Jam, koji je obilježio posljednju deceniju prošlog vijeka. Nastali su u američkom Sjetlu, i to udruživanjem nekoliko već afirmisanih muzičara, a smatraju ih jednim od temeljaca takozvanog grunge pokreta, mada su upravo u tom okviru imali najviše otpora. Posebno od strane pokojnog Kurta Cobaina, frontmana Nirvane, koji je, dok se nisu pomirili, tvrdio da su džemovci prekomercijalni i kako hoće samo da što više izmuzu od alternative koje u suštini ne pripadaju. Pokazalo se međutim posve suprotno. Dečki su se protivili snimanju vlastnih spotova, bojkotovali monopolske firme za prodaju nosača zvuka, izbjegavali svirku na razvikanim mjestima, sve do mjere da je uticajni Rolling Stone jednom napisao kako sve rade da bi uništili vlastitu slavu. Unatoč svemu, ovaj bend je nadživio svoje alternativne suvremenike i smatraju ih najpopularnijim rock'n'roll bendom 90. A da će to biti, najavio je već prvi album, Ten, iz 91. koji je, pokazat će se malo kasnije, bio za čistu desetku. Za ukus alternativaca bilo je tu previše klasičnog roka, pa je prodaja prve godine išla veoma sporo. Ali je zato već naredne došlo do prave eksplozije. Album se katapultirao na drugo mjesto Billboardove top liste, a singlovi s njega, Live ili Jeremy, na primjer, na vrhovima ostaju čak dvije godine. O sjajnom materijalu najbolje svjedoči podatak da je tiraž bio 12 puta platinasti. Jeremy je tada dobio čak 4 MTV nagrade, ali oni nisu dali da im se prave spotovi za ostale numere, jer su navodno htjeli da ih se sluša, a ne gleda. Drugi album, Versus, u prvoj sedmici razgrabljen je u milion kopija, što je bilo više nego svi ostali koji su u to vrijeme osvanuli među Billboardovih top 10. To ih je opredijelilo da dodatno smanje gaz u vezi sa promocijom, pa su otkazali promotivnu turneju, uzdržavali se od davanja intervjua i smanjili pojavljivanje na televiziji. Potom ih porede sa Led Zeppelinom. Treći album dolazi godinu kasnije, znači 94. i pravljen je na klasičnoj ploči, a single Spin the Black Circle donosi im prvo Grammy-a. No Code iz 96. mada sa svojim baladama donosi malo drugačiji stil, ipak se penje na prvo mjesto Billboarda, ali tamo ne ostaje predugo. 98. se vraćaju svom starom zvuku i ponovo se penju do vrha Billboardove stepenice. U novi mileniji ušli su sa albumom Binaural. Bio je to prvi njihov uradak koji nije imao platinasti tiraž, objavljeno 700.000 primjeraka. A 2002. im je izišao još jedan skromniji dometa. U punom sjaju vraćaju se 2006. albumom pod vlastitim imenom i sa materijalom posve nalik svom izvornom zvuku i sadržini. A njihova je muzika i ukupni profesionalni i socijalni angažman definitivno za pamćenje. Prodali su više od 60 miliona kopija, osvojili velike svjetske nagrade, bili i ostali otvoreni protivnici militantne politike i zagovornici ljudskih prava. Malo zbog toga, a malo i zbog činjenice da sam preferira zvuk bliže klasičnom roku nego strogom grunge-u, naš producent Zoran Mijatović je odlučio da napravi kratki izbor što ćete ga jutros slušati. Nothing like your baritone.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da ovu rubriku pravi naš Rinko Golubović.
U Kini je svečano otvoren najduži most na svijetu preko zaljeva Hangzhou. Most dug 36 km povezuje lučke gradove Šangaj i Ningbo i skraćuje put između dva trgovačka centra preko delte rijeke Yangtze za više od 120 km. U ova dva grada inače živi oko 70 miliona ljudi. Cijeli projekat izgradnje mosta stajao je oko 1,1 milijardu eura, a gradio se 4,5 godine. Indija je početkom sedmice uspješno lansirala u Vasionu raketu sa 10 satelita iz Sriharikota u indijskoj državi Andhra Pradesh. Raketa Polar Satellite Launch Vehicle ponijela je 10 satelita, od kojih je jedan indijski, a ostale satelite razvili su kanadski i njemački instituti za istraživanje. Misija je savršeno uspjela, rekao je Madhavan Nair, predsjednik indijske organizacije za vasionsko istraživanje sa sjedištem u Bangaloreu. Ovo historijski trenutak, jer prvi put smo lansirali 10 satelita tokom iste misije, dodao je on. Gorivo koje nas je trebalo riješiti zagađenja izazvalo je poskupljenje hrane, pa ipak od biogoriva ne treba odustati. Brojna biogoriva proizvode se od ostataka, a ne od samih usjeva. Mislim da treba izbjeći preuranjen odgovor, izjavio novinarima John Holmes, dužnosnik novog kriznog tijela UN, zaduženog za problem porasta cijena hrane u svijetu. Među uzrocima svjetske krize hrane, koja je izazvala pobune u nekoliko zemalja, spominju se pad poljoprivredne proizvodnje u zemljama u razvoju, povećanje potrošnje u novim državama, klimatske katastrofe i razvoj biogoriva. Brazil, drugi svjetski proizvođač biogoriva od šećerne trske iza SAD-a, kojega proizvode od kukuruza, kritikovao je nedavno licemjerje protivnika biogoriva. Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva je objasnio da oni koji kritiziraju biogoriva nisu nikada doveli u pitanje cijenu nafte i dodao da razvijene zemlje uvoze naftu bez poreza, a nameću Brazilu apsurdni porez na etanol. Albert Hofmann, poznati izumitelj još poznatije halucinogene droge, LSD, umro je u 102. godini od srčanog udara u svom domu u Bazelu. Švicarski hemičar otkrio je LSD 1938. tokom proučavanja medicinske upotrebe gljivica raži. Sasvim slučajno kušao je malu količinu supstance tokom eksperimenta godine i doživio vrlo burne halucinacije. Zajedno s kolegama naučnicima nadao se da će LSD postati važan u psihijatrijskom istraživanju te da će biti pogodan za liječenje psihičkih bolesti. LSD je 50. i 60. godina propagirao i profesor sa Harvarda Timothy Leary. Međutim, američka vlada je 1966. godine zabranila LSD, napominjući da se radi o drogi, a Hoffman je tvrdio da LSD ne izaziva ovisnost. Kasnije ipak rekao da se radi o lijeku koji je opasan u krivim rukama, a 1979. napisao je knjigu pod naslovom LSD, moje problematično dijete. 90 godina nakon što su boljševici pogubili posljednjeg ruskog cara i njegovu porodicu, stručna ekspertiza potvrdila je da posmrtni ostaci otkriveni prošle godine pripadaju cariviću Alekseju i njegovoj sestri kneginji Mariji, javljaju ruski mediji. Glavni genetski laboratorij SAD-a završio identifikaciju ostataka i dao punu potvrdu. Rekao je Edward Rosselj, guverner regije Sverdlovsk, u kojoj je carska porodica Romanov pogubljena u julu 1918. godine. Nakon pada komunizma, posmrtni ostaci ruskog cara, njegove supruge i triju kćeri, ekshumirani su 1991. te 1998. pokopani u katedrali u Sankt Peterburgu, nekadašnjoj prijestolnici carske Rusije. Međutim, posmrtni ostaci carevića Alekseja i njegove sestre Marije nisu bili među tim ostacima, a u avgustu prošle godine objavljeno da su pronađene kosti dvoje mladih ljudi nedaleko od mjesta na kojem su nađeni ostaci ostalih članova carske obitelji Romanov. Tražili dijamante, našli zlato. Namibijski geolozi u potrazi za dragim kamenjem naletjeli su na olupinu broda staru 500 godina, natovarenu zlatnicima, brončanim topovima i slonovim kljovama. Geolozi su u olupini pronašli dobro očuvane predmete, među kojima 6 topova, nekoliko tona bakra, više od 50 komada slonovih kljova, navigacijske instrumente, oružje, kositreni pribor za jelo i nekoliko hiljada komada španskih i portugalskih zlatnika, koji datiraju iz razdoblja između 1400. i 1500. Nagađa se kako bi se moglo raditi o brodu portugalskog istraživača Bartolomea Diaza, koji je nestao oko 1500. Taj moreplovac je bio prvi Evropa koji oplovio rt Dobre Nade. Na mjesto njena otkrića, španska i portugalska vlada poslale su odmah skupine naučnika koji će obaviti dodatna istraživanja.
Taking control.
kraće rubrike koje smo posudili iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva je o koracima kojima vjera sve dublje gazi u politiku. O tome najbolje svjedoči poslanica patrijarha Pavla, a uz pravoslavni Uskrs. Stručnjaci ističu da gotovo svaki vjerski praznik crkve koriste da bi uputile političke poruke koje odgovaraju samo nekim od stranaka. Sveštenstvo pak smatra kako to nije miješanje u politiku, nego pravo da se kaže šta se o nečem misli. Želimir Bojović.
Nedavna uskršnja poslanica patrijarha Pavla bila je gotovo u celosti ispunjena političkim porukama, u kojoj je glavna tema bilo Kosovo. Tek manjim delom ta se poslanica bavila buđenjem nade kroz simboliku Uskrsa, koja je simbolika obnove života. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, prenoseći reči patrijarha Pavla, pozvao je Srbe da kosovski zavet u potpunosti ispune, a političare da političku misao i napor na međunarodnom planu posvete odbrani Kosova.
Mi smo u svoja srca postavili Kosovo i Metohiju. Pozivamo sve pravoslavne Srbe da kosovski zavet u potpunosti ispunimo, a to je i svetolazarevski zavet. Ako držimo taj zavet, niko nam neće oteti i niko nam ne može oteti Kosovo i Metohiju, ni ovoga, ni onoga veka.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovogodišnja poslanica patrijarha Pavla upravo zbog svoje političke prenaglašenosti razlikuje od svih dosadašnjih poslanica.
Najpre po tome što istaknimo dva važna momenta i dosadašnja praksa je potvrđivala da poslanice uskršnje i božićne nisu bile lišene političkih nota, ali ove godine to je novo. Ova poslanica je naglašeno politički intonirana.
Đorđević naglašava da su se i do sada crkveni praznici koristili i kao politički poligon za pojedine crkvene velikodostojnike, ali da je ovoga puta to najočiglednije, jer se u poslanici pojavljuje jedno sporno mesto, a to je upotreba termina Kosovski zavet.
Nije u tradiciji naše crkve i nije u tradiciji hrišćanske crkve uopšte da upotrebljava reč zavet izvan starog zaveta jevrejskog i novog zaveta, jer crkva stoji na novom zavetu Isusa Hrista, koji izričito određuje da nikakvog novog zaveta nakon tog Hristovog novog zaveta ne može biti i da je to nezamislivo. Ovoga puta, dakle, upotrebljena je sintagma Kosovski zavet, koja nije poreklom iz crkve, nego poreklom s početka 20. veka iz političkih krugova. Ta politička nota je najproblematičnija. Njome se crkva, a mi smo to vidjeli i u izjavama nekih vladika, svrstava politički gledano uz koaliciju Koštunica Velimir Ilić.
Sa druge strane, u crkvi ističu da u tim nastupima nema nikakvih političkih poruka i da crkva, deleći sudbinu svojih vernika, govori o svim temama koje smatra važnim za život crkve. Braneći upravo ove stavove, Dimitrije Kalezić, dugogodišnji predavač na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže:
to uopšte nije politička poruka jer nije na političkom nivou, niti je politički isforsirana, a ako je u pitanju duhovnosti crkva, ona nije izvan sfere i areala svijeta, naroda, istorije, teritorije i tako dalje. A što je to pitanje koje pada i tamo i tamo, to je druga stvar. Jer crkva uopšte nije politička partija, da je politički razmišljala. U tom slučaju ona bi se rascrkovila. I to je tema koja je zajednička. Molim vas, ako gori jedan čoša kuće, to znači cijela kuća ugrožena.
Mirko Đorđević naglašava da politički istupi nekih od crkvenih zvaničnika, koji se najčešće mogu vidjeti u crkvenim saopštenjima, ipak ne održavaju većinski stav crkve.
Iako je poslanica ovako intonirana, kako intonirana, usko politički, ogroman broj ljudi, sveštenstva u crkvi, pa i monaštva, pa neke vladike čak, imaju potpuno drugačije mišljenje, a ono sastoji u tome moramo biti realni i ne baratati pojmovima koji nam u realnoj politici koristi doneti ne mogu. Problem je u tome što se crkva sada nekako an blok svrstava uz jednu stranu. Dogvi po prirodi stvari, crkva mora bude iznad stihije dnevno-političkih partijskih zbivanja. Kao što vidimo, nije uvek tako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
We'll be right back.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz Hrvatske dolazi priča o tome kako su tamošnji srednjoškolci oborili vladin program polaganja mature. Nezadovoljni načinom i pripremom za uvođenje ovoga projekta izišli su na ulice svih većih gradova i ohrabrili sve one koji su se prestali uzdati u snagu civilnog društva. Ankica Barbir Mladinović.
Državna matura jednako je tortura, primorac, opomena pred isključenje. Hvala što ste nam sjebali život.
Mi ne otpisujemo državnu maturu kao pojam, ali jednostavno naš živci raščoni svaki dan donose druge odluke.
Europa im nameće taj standard i samo forsiraju ovu promjenu da Europa da dobe, pokupe pozitivne bodove. Nije uopće fair prema nama, ono nije, nema ni neke probne skupine, nego svi odjedan put kreću isto.
Mi nismo generalno protiv državne mature, nego nije dovoljno organizirana. I to je najveći problem. Ne želimo biti pokusni kunici.
Hrvatski su srednjoškolci ovog proljeća često na ulicama. Najprije u Vukovaru zbog skupog prijevoza, pa u Rijeci, Slavonskom Brodu i Zagrebu zbog nehigijenskih uvjeta i zabrane izlaska iz škole pod malim odmorima, a jutros najmasovnije i tvrde spontano zbog nedovoljno pripremljenog projekta državne mature. Sve je navodno pokrenuo anonimni internetski poziv jednog učenika krajem prošlog tjedna, koji se potom elektronskom poštom širio do tisuća istomišljenika.
Jedino je to što je ovo sve bilo poprilično spontano, što pokazuje koliko smo revoltirani bili s ovom organizacijom oko državne mature. Jednostavno, još danas ujutro smo se dogovarali hoćemo li doći ili ne, mailovima po čitavom gradu su dolazili obavijesti kada i gdje bi se trebali naći. Tako da ovo nije organizirano, ovo je spontano.
Mi smo buntovna generacija.
Raznik nas podržava u svim pogledima. On je čak nas pustio, došao nam je i pustio da dođemo ovdje. To je to.
Puno je stvari koje ne valjaju. Udžbenici uopće neću pričati u kakvom su stanju. Učimo takve podatke koje, to su nebuloze što mi učimo u školi. Tako da je to nešto prestrašno. Profesori ne rade više posao kako bi trebali raditi, ali više se nikom ni ne da radi na taj način. Ne dobivaju plaće kako bi trebali dobivati plaće za posao koji rade, jer je iznimno težak i zahtjevan. I tako da, nemam više uopće što reći. To sve je u komi, sve bi se trebalo generalno mijenjati od temelja pa nadalje.
Mene zanima da li ti političari imaju svoju djecu i jel oni misle o tome kako se to na njih odražava.
Kad njih briga, oni imaju vezu, oni mogu da hoće.
Među komentarima starijih koji su im uglavnom u prolazu pružali potporu, moglo se čuti: bravo klinci, borite se za svoja prava i nemojte šutjeti kao vaši roditelji dok su ih pljačkali.
Sve ono što omladini ne paše, protiv toga se treba buniti. E pa sad još kad studenti izidu, pa mi ona će biti gadno, znači.
Treba radit prvo, treba radit. Ma učiti radit, a ne školu završiti i bukte plaću dobivati.
Po meni je to jako dobro, jer stvara se nova generacija koja neće samo mirno sjediti i gledati što se zbiva sa njima, nego će se izboriti za neke stvari. Konačno je nešto krenulo po meni.
Ja recimo imam sina koji je studirao medicinu i završio. Vi nećete vjerovati da on 10 godina čeka, ne može da dođe do specijalizacije. Šta je njemu ta medicina? Ništa, on je izgubio volju da živi. Pa šta će ta djeca? Oni su se izgubili, vjerujte da ne znaju sami.
Pa zbunjeni smo mi i odrasli, svi su zbunjeni u ovoj državi.
Nakon današnjih masovnih učeničkih prosvjeda, u Varaždinu su sedmorica zbog nereda i privedena, ministar Dragan Primorac je u toku dana najavio moguću odgodu državne mature. Hrvatski srednjoškolci su za sad zadovoljni obećanjem.
Sad ćemo vidjeti, imaju točno mjesec dana da naprave promjene. Ukoliko neće biti ničega, onda svi, i prvaši, i drugaši, trećaši, četvrtaši, kroz cijelu Hrvatsku za mjesec dana ovdje u 1,5. Može!
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
We'll be right back.
Pjesnik Rajko Đurica više od 40 godina piše i objavljuje, ali je ostao nepoznat široj čitalačkoj publici. Protekle dvije sedmice, međutim, kao da se sve promijenilo. Dobio je godišnju nagradu Društva pisaca, a tek nekoliko dana kasnije i počast najboljeg autora 20. sajma knjige i učila. Za zbirku Jeres pseći sin u izdanju Kuće za lihica. Rajko je jutros moj gost. Rajko, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
I naravno, čestitka.
Hvala.
Tvoja najnovija knjiga se zove Jeres pseći sin, odakle tako čudan naslov. Zapravo, čime se ti to baviš u svojim pjesmama, u svom začaranom svijetu?
Pa, teško je to odrediti, kako nastaje naslov knjige. Zapravo, naslov knjige je ono zadnje što se u knjigu stavlja.
Da, mene zanima šta je bilo prije nego što je stavljen naslov.
A ja sam otprilike imao neku predstavu jeretičke Bosne, pa je radni naslov bio Pataren ili tako nešto. Pa potim naslovom je knjiga napisana, onda došlo jednostavno takav jedan naslov, možda dobar, možda nije. Ne znam, uglavnom, ostao je Jeres pseći sin.
Da. Možda će se nekom ovo moje pitanje učiniti previše prostim, nepotrebnim, kao ono kako se osjećaš, na primjer, ali postavljam ga zato što još nisam sreo pisca sa ovako velikim nagradama, a tako malo tekstova o njemu, tako malo prikaza, kritika. Mrzel te ili te ne razumiju ili eventualno nema ličnog interesa, da?
Ne znam, vjerovatno još od početka moguće je da sam ja u tom razmišljanju poetskom bio neko 13. prase. Jer se nisam, uglavnom nisam se uklapao u neke, kako da kažem, izgrađene poetske forme koje su bile prije 40-ak godina i nisu izgrađene bile još tada pesimističke takozvane poetske forme. To je bilo tek pojavom crnog talasa u filmu i tako dalje. Znamo kako su ti ljudi prolazili. O njima se ili šutilo ili su djela zabranjivana. Pošto poeziju zapravo ne treba zabranjivati, onda kad se o njoj šuti, jednostavno se pokopava i ona i njen autor.
Da, ti evo, 40 godina si na sceni, ali zaista ima tako malo tekstova. Drugo je zapravo pitanje, ima li kod nas uopšte kritike, ozbiljne, mislim, a ne onoga ja, tebi, ti, meni, ti, bojim se da ti ne spadaš u grupu ljudi koji će usluge te vrste pružati pa onda ni primati, jel?
Pa ne znam, mislim da je nekada, recimo prije 30-40 godina, više se u tim medijima pojavljivalo te takozvane dnevne kritike, tako da je rijetko se događalo da je neka knjiga izlazila, a da o njoj nešto nije napisano. Ne znam, eto, moje knjige su prošle bez toga, ne znam kako i ne znam zašto, vjeruj. Evo, recimo sad se isto tako javlja problem te dnevne takozvane kritike, jer rijetko koji čovjek to prati, ponegdje se nađe u nekom časopisu, koji su također rijetki, poneki napis o nekoj knjizi koja je izašla i tako dalje. Tu je jedan problem, recimo, postoji u takozvanoj diobi kritike, odnosno osvrta na literarna djela, na takozvanu akademsku i ovu dnevnu kritiku. Ja tu ne vidim zapravo nekakvu bitnu podjelu. Ako se govori o knjizi, onda je svejedno da li se to govorilo na taj takozvani akademski način ili ovaj način koji bi trebao da bude zapravo upućivanje čitaoca na knjigu, na njene vrijednosti.
Kad govorimo o kritici, mislim upravo i na ovu akademsku kritiku koja se uvijek pojavljuje ono što je pozitivna kritika. Nikad nisam, recimo, kod nas pročitao da neko ozbiljno napiše ta knjiga ne valja, nego hvaleći pisa očekuje da mu ovaj uzvrati
pozornicu. Pa ne znam, to je malo smiješna situacija. Zapravo ima nešto možda kao stav tih ljudi koji se bave kritičkim perom, a to je da, da odriču, da pišu negativno one koji knjizi jednostavno neće da pišu negativno.
Da.
Neće da pišu ako je nešto, ako je nešto obično, obični šušanj i bezvredno. Oni kažu mi nećemo da se uplićemo u to, da se zamirimo ljudima i tako dalje.
Da, eto, kod nas nema, nema sistema vrijednosti, mali su tiraži. Ministarstva smatraju da sajmovi knjiga tek specijalizirani pazarni dani. Pa čemu onda pjesnici u ovako oskudnom vremenu?
O, ne znam, ja se čudim zašto, jer zapravo od toga je ranije bilo malo koristi, a danas baš nema nikako. Vjerovatno postoji u ljudima nešto, neki poriv što ih goni da nešto kažu, da nešto iskažu, da nešto zabilježe. Mi koji pišemo znamo da od tog stvarno nema koristi. Recimo, mnogo se promijenilo u tim takozvanim vrednovanjima, kriterijima i tako dalje. Trebamo se sjetiti kad je Čamil Sijarić dobio nagradu u Beogradu da je ona bila 1.000.000 dinara. A za tu nagradu od 1.000.000 dinara Čamil Sijarić je mogao da kupi vilu.
Da.
U to doba, jeste. A recimo sad se za jednu nagradu književnu, što ja znam, može se počastiti ljudi u kafani, tako.
Da.
Međutim, po kriteriji se, što se tiče toga vrednovanja, kažem, novčanog vrednovanja, su se pomirili u jednu drugu stranu. Recimo sad za festival narodne pjesme na Iliđi, koji će biti sad ljetos, negdje u augustu mjesecu, nagrada za tu prvu pjesmu koju će neko eto otpjevati je 15.000 maraka, kaže, i automobil srednje klase. Tekstopisac, dakle taj koji će napisati one dvije kitice, će dobiti 5.000 maraka, aranžer 5.000 maraka i ne znam tako sve popet. Dakle, nijedna književna nagrada nema tu vrijednost. Neko napiše roman od 300 strana i vrhunsko djelo bude i dobije manje para nego onaj što napiše dvije strofice za neku narodnu pjesmu, takozvanu.
Da. Sad mi se moje naredno pitanje, može li se od literature preživjeti, čini još besmislenijim nego prije, nego sam ga pomislio.
Da. Kako crno preživljavanje od literature, to je kod nas nemoguće.
Da.
To je kod nas nemoguće. Da bi preživio od literature, morao bi makar svaki mjesec da objavi jednu knjigu.
Rajko, ti si evo u dubokoj mladosti, u sedmoj decenji, dobio dvije velike nagrade u istom danu zamalo. Pa hoće li me biti neki izazov ili će tek pobuditi sjetu na neka drukčija stvaralačka vremena?
Pa ja znam te nagrade, iako eto u mojim nekakvim, pa mogu i smijem reći, poznim godinama, jesu za mene bile i iznenađenje, jer ja sam se već ja sam predvidio da toga neće biti u mom životu. Ne znam, ali zavisi i te nagrade od koje, recimo, u žiriju, kakve ljudi imaju estetske kriterije, šta misle o djelu, ako su pratili djelo pisca i tako dalje. Tako da, recimo, eventualno neki drugi ljudi dali nekom drugom tu nagradu. Sve je to relativno. Najvjerovatnije će biti po onoj narodnoj, da se mrtvom vuku mjeri rep. Dakle, onda kad vuka više nema, kad je legao na zemlju i kad ga treba pokopati, onda mu izmjere rep i tako dalje. Dakle, ja se nadam da će to neke druge generacije raditi malo pametnije i bolje nego mi danas.
Unatoč svemu, ja ti želim još puno napisani, još puno ukoričenih stihova, nagrade ako dođu.
Hvala.
Hvala ti na ovom razgovoru i do slušanja.
Yeah.
Za sami kraj, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama? Čitali su kolege iz Tuzlanskog radija Slom.
Burn After Reading, nova komedija braće Joela i Ethana Coena, scenarista i reditelja, otvorit će 65. filmski festival u Veneciji, koji će se ove godine održati od 27. augusta do 6. septembra. Burn After Reading sa Georgeom Clooneyem, John Malkovićem, Brad Pittom i Tildom Swayton u glavnim ulogama je priča o bivšinom sinom agentu koji piše svoja sjećanja i čiji rukopis završava u rukama dvoje zaposlenika gimnastičke dvorane, koji ih, vjerujući da je riječ o tajnim dokumentima, pokušavaju prodati kako bi mogli platiti estetsku operaciju. Burn After Reading će premijerno biti prikazan u Veneciji 27. augusta na svečanom otvorenju Mostre. Hollywoodski glumac Mel Gibson tumačit će glavnu ulogu policijskog istražitelja u trileru baziranom na BBC-evim miniserijama iz 1985. godine. Gibsonove posljednje glavne uloge bile su u filmovima Science i We Were Soldier, a popularni glumac i režiser filmova Pasija iz 2004. i Apokaliptiko iz 2006. godine. Gibson će se naći u ulozi muškarca sa druge strane zakona u filmu Edge of Darkness, a koji otkriva korupciju čitavog sistema dok istražuje smrt kćerke aktivistkinje. Mel Gibson je već dugo vremena fan miniserija, a bio je oduševljen prijedlogom producenta Grahama Kinga i režisera Martina Campbella da glumi u novom trileru. Snimanje ovog projekta nezavisne produkcije počinje u augustu u Bostonu. Ewan McGregor i izraelska glumica Ayelet Zurer u pregovorima s oko glavnih uloga uz Tom Hanksa u adaptaciji romana Anđeli i demoni, još jednog bestsellera Dana Browna, autora kontroverznog Da Vinčijevog koda. Lijepa Izraelka navodno je izbacila Naomi Watts iz igre za ulogu Vittorie Vetre, naučnice čiji je otac ubijen unutar kompleksne zavjere koja seže sve do Vatikana. Misteri će joj pomoći razriješiti simbolog svjetskog glasa Robert Langdon, tumači ga Tom Hanks, koji je tu ulogu štreberskog heroja hronološki nastavio u kodu. McGregor je favorit za ulogu mladog svećenika koji isprva pomaže Langdonu u istrazi, no ne zadugo. Snimanje pod vodstvom Rona Howarda trebalo bi započeti u junu, a knjigu je još jednom adaptirao Akiva Goldsman, najtraženiji hollywoodski scenarist. Novi album Coldplaya pod nazivom Viva La Vida, Or Dead and All His Friends izlazi 13. juna, 29. aprila Coldplay su imali svjetsku premijeru novog singla Violent Hill. Četvrti album Coldplaya producirao je legendarni Brian Eno. Sadrži 10 novih pjesama, a sniman je u Londonu, Barceloni i New Yorku. Prethodnik X and Y je od izlaska 2005. godine do danas zabilježio nakladu veći od 10 miliona primjeraka.
Premda sam očekivao kako ću prošle sedmice barem privremeno iza leđa ostaviti mučne priče o našim olimpijskim nadanjima, ove mi se namjestila prilika da nastavim tamo gdje sam stao. Povod je srećom dobar, blistav čak, ali je priča u konačnici jednako tužna. Naš najbolji atletičar, jedan od najboljih što smo ih ikad imali, Hamza Alić, neki dan je trknuo u susjedstvo tu do Podgorice da se u bacanju kugle ogleda sa komšijama nam. I ubjedljivo ih nadbacao, mada su i oni pokazali zavidnu snagu i vještinu. Ali Hamza je bacio više nego ikad do sada i više nego je iko očekivao. 21 metar i 7 centimetara, što je rezultat svjetske vrijednosti. I sve to na samom početku sezone koja će krunu imati u Pekingu. Elem, kugla je odletjela na petu po redu daljinu ove godine kad se uzmu u obzir svi planetarni izbačaji. Ovaj mladi čovjek tako je ne samo potvrdio vlastitu olimpijsku normu, nego je veličanstvenim rezultatom otvorio vrata za još jedno mjesto pod našom zastavom na augustovskim igrama. Koliki je to rezultat, znaju samo dobri poznavaoci atletike, a nama tek neka bude za pouku i to da se radi o drugoj daljini u istoriji BH atletike. Nije rekord, a njega sa 4 cm prednosti drži veliko ime bivše jugoslovenske atletike Zlatan Saračević. Ali Saračević je sportski odrastao u drugim uslovima i uz mnogo više zajedničke brige čitavog društva ili države koja je bila mnogostruko veća i ekonomski moćnija. Hamzin se rezultat može mjeriti još samo sa onim sjajnim skokom Ermina Krehmića, koji je onomad direktno iz ratnog skloništa preskočio ljestvicu na 2.32 i tako zadivio kompletan atletski svijet. Krehmić, nažalost, nikad nije premašio taj veličanstveni rezultat, a ovu vam priču pričam što se pribojavam da tako ne bude i sa Alićem. Država u to vrijeme nije mladom Zeničanu mogla priuštiti ni pristojan stan, a kamoli uslove za trening u svjetskim kampovima, što je za takozvane tehničke discipline nešto što se podrazumijeva. Alić, mada je prošlo više od decenije, ne živi pretjerano bolje nego li se to dešavalo Krehmiću. Barem što se sportskog života tiče. Dok smo bili djeca, pričane su bajke o divovima ili džinovima koji su za obrok jeli pečenu ovcu, jagnje barem. E, Hamza Alić je jedan od tih divova i nije upitno može li nešto pojesti, nego ima li mu ko to priskrbiti, jer pojesti mora. Jagnje će ovdje biti metaforom za 20 jaja po obroku, po 3-4 bifteka, 10 litara soka ili mlijeka. Sve to nestaje u veličanstvenoj čaroliji razmjene materije u kojoj se stvara energija izbačaja koji garantuje rekordnu daljinu. Ali sve to valja i nabaviti i pripraviti. Može li Hamza Alić sebi priuštiti barem onoliko koliko mu je potrebno da sportski preživi, pitanje je sad. Za ono što se zove nadgradnja da se i ne zanimamo. K tomu je obavezno pitanje šta je to što ovom atleti garantuje da će sutra, kad karijera prođe, ili ne daj Bože bude nasilno prekinuta, imati pristojan život za sebe i za porodicu. Sadašnja olimpijska stipendija jedva da je dovoljna za elementarnu prehranu, a o drugom se ne može ni sanjati. To je otužna poruka razmišljanja o jednom od najvećih rezultata našega sporta.
Is this just another day? This God forgotten place. First comes love and then comes pain. Let the games begin. Questions rise and answers fall. Insurmountable. bone. Love boat captain, take the reins and steer us towards the clear. Yeah. It's already been sung, but it can't be said.
Tu je to i kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno u 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović, urednik Budo Vukobar. Love.